Milovaní Ježišovi učeníci, veľmi sa teším, že sa môžem s vami takto naživo spojiť počas tohto live vysielania streamu, lebo ako si ten záznam je vždy záznam a možno aj kvôli tomu, že ja pevne verím tomu, že Boh je vždy s nami live spojení. A potrebujeme aj my sa spájať s Bohom aj medzi sebou, aby to boli živé spojenia. Nejde o nejaké prednášky a tak ako v úvodných titulkoch zaznelo, je to chvíľa zastavenia sa. Ďaká tomu, že máme šikovných chlapcov tu, dokážeme aj naživo vysielať a ja chcem za to všetko Boha chváliť a oslavovať aj touto úvodnou modlitbou. Možno niekto by sa pýtal, že predtým v týchto živých alebo záznamoch nebola tá modlitba, ona vždy bola, ale vždy sme ju spievali. Pozdravujem Kubinčanov. A keďže tu nemáme, modlíme sa aj predtým, ale vždy je dôležité, aby sme každé počúvanie Božieho slova začali napojením na tie Božie vlny, na Božieho ducha. A začníme aj toto dnešné stretnutie nad 22. kapitolou Skutkov apoštolov práve modlitbou. Nebeský Otče, ja ťa predovšetkým chcem chváliť, lebo si hoden každej chváli. Ty a tvoje meno je nad každé meno. Tak ako sa spieva v jednej piesni, vyvyšujeme teba. Nad týmto dňom, nad každým človekom. Vyvyšujeme tvoje meno nad každé meno. Tvoju identitu. Chceme vyčleniť tvoje meno, tvoju autoritu, autoritu Božieho slova, nad každú inú autoritu, tak ako tvoj syn nás učil modliť sa. Chcem ťa chváliť a oslavovať a predovšetkým ďakovať. Ďakovať za veľkú lásku, ktorá sa prejavila v tom, že si dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul, kto v neho verí, ale aby mal život večný. Ďakujeme ti za slovo, za tvoje slovo, Božie slovo, ktoré veríme, že na toto slovo povstalo zem i nebesia. To slovo, o ktorom apoštol Peter píše, že je neprušiteľné semeno, z ktorého sa rodí každý skutočný život. Život večný, život nadprevzený. Ďakujem ti za všetkých tých, ktorí ťa hľadajú v tejto dobe. Ďakujem ti za Božieho ducha. Ten dar, ktorý všetci potrebujeme, aby sme dokázali správne zachytiť tvoje posolstvo. A chcem ťa aj prosiť o odpustenie predovšetkým všetkých našich hriechov, predovšetkým možno ani tých, ktorí si neuvedomujeme, že sme ich robili. Prosiť za všetkých ľudí, ktorí v týchto časoch trpia, umierajú. Za všetkých tých, ktorí im slúžia, aby si ty bol oslávený v našich životoch v týchto časoch. Nebeský Otče, mene tvojho syna, ťa prosíme, aby si zoslal svojho ducha na túto chvíľu. Amen. Tak, ako ste si už mohli všimnúť, názov tohto nášho stretnutia je Pavlovo svedectvo. A nad svedectvom sa budeme zamýšľať, nad tým, aký má význam v našom živote, čo z textu práve tejto kapitoly Skutkov apoštolov vychádza. Skôr ako k tomu dôjdeme, tak by som možno chcel zrobiť alebo vyjadriť takú polemiku o tom, čo to vlastne má byť to svedectvo. A ja znova iba pripomínam to, čo som už spomenul, že Pán Ježiš povedal, budete mi svedkami. My sa nemôžeme snažiť byť svedkami. Jednoducho buď sme, alebo nie sme. A niekedy, keď počúvam rôzne svedectvá, tak mi to pripadá, ja to poviem veľmi extrémne, že pomaly svedčíme o tom, že sme kýchli a sme pritom niečo cítili. To je jeden extrém. A na druhej strane, niekedy naozaj Boh pôsobí v našich životoch a my sme zodpovední a v istom zmysle povinní svedčiť o tom, ukázať aj iným cestu. Aj kvôli tomu som tu, lebo nič iné ako svedectvo to nechce byť. Moje štúdium nad Božím slovom, moje skúmanie, moje hľadanie nie je ničím iným a nechce byť ničím iným ako svedectvom. Ale zvlášť to, čo my robíme, zamýšľame sa nad všetkým z toho hebrejského kontextu kvôli tomu, lebo v tomto kontexte bolo napísané Božie slovo. A v tomto hebrejskom kontexte slovo svedectvo, ako máte aj vysvietené, odpuste mi, že je to tam aj v angličtine, ale to je jeden obrázok, ktorý som takto našiel. Testimony alebo svedectvo a je zaujímavý podnadpis Tabernacle of Testimony alebo stánok svedectva, ktorý sa povie Edat a sú tam tri písmená Ain, Dalet a Tau. Je zaujímavé všimnúť si ich práve v tej predbabylonskom zobrazení, lebo možno už vieme, možno nie, to písmeno Ain znamená oko, vidieť. To písmeno Dalet znamená dvere. Možno niekto povie, a v tom spodnom riadku to vôbec sa nepodobá na dvere, ale treba si uvedomiť, že títo ľudia žili väčšinou v stanoch a to bola tá plachta, ktorá sa spúšťala pri vchode. Buď spúšťala, alebo dvíhala a znamenala vlastne dvere. Ináč, keď si to otočíte doprava, tak nám vznikne to naše malé D. A potom je tam kríž, alebo ktoré znamená vždy tej predbabylonskej hebrejčine znamenie alebo zmluvu. Znamenie zmluvy. A keď si to všetko dáme dokopy, tak vlastne význam toho slova svedectvo znamená vidieť zmluvu alebo znamenie zmluvy, ktorou sa vchádza do Božej prítomnosti. Možno niekto povie, a to sú také konšpirácie, a možno aj, hej, ja vám len ukazujem, že ono to všetkom sedí, že tá hebrejčina naozaj nie je obyčajná. Že ono, slovo et, je svedok. A je zaujímavé, keby ste čítali hebrejčine starý zákon, alebo to, čo nazývame starý zákon, tak je tam okrem slova kahal pre cirkev, zhromaždenie, ešte aj slovo eda. Lebo to, čo zhromaždenie, ktoré je zvolávané Božím slovom, má svedčiť o Bohu. Žiadne iné vyjadrenie tam nie je. To, čo potom v novom zákone v grečtine je napísané ako eklézia. A to je veľmi dôležité, lebo keď hovoríme o svedectve, tak je to o tom, že niekto vidí zmluvu alebo znamenie zmluvy, ktorou sa vchádza do Božej prítomnosti. A ja som už na minulom stretnutí poukázal na ten vzťah stará zmluva, nová zmluva, starý zákon, nový zákon. A neustále sa k tomu budeme vrácať a vrácať, lebo to je niečo nesmierne dôležité. Jedna z vecí, ktorú som presvedčený, že veľmi podceňujeme v tom, čo nazývame duchovný alebo náboženský život, je skutočnosť zmluvy. Skutočnosť, že Boh s človekom alebo s ľudstvom urobil zmluvu. Tak ako som sľuboval, my sa k tomu vrátime a poukážeme to na to, čo je vo Svetom písme, že každá zmluva, ktorú Pán Boh uzatvoril, citátom do Svetého písma ukážeme, že má večnú platnosť. Boh ju nikdy nezrušil. Každé jedno toto tvrdenie bude podopreté Božím slovom, jedným veršom z písma, najmenej jedným veršom alebo viacerými veršami z písma. Ale čo je oveľa dôležitejšie, uvedomiť si, prečo nám vlastne Pán Boh dal túto zmluvu. Prečo Boh vytvoril človekom zmluvu. Skôr ako k tomu dôjdeme, skúsme si zopakovať ešte možno stretnutia Ješua jednotke. Znova niekto povie, že to je taká náhoda, ale pre mňa to nie je náhoda, keď slovo ibrí znamená prejsť, prekročiť, prekonať, preniesa. A to slovo bar, znova je tam prvé písmeno s tým červeným ain, oko. A to slovo ďalšie, ktoré nasleduje, je bri, alebo bar je základný syn a bri je môj syn v aramejčine. Niekto povie, že to spája, ale to je všetko prepojené. Vidieť môjho syna. Prečo je to dôležité? Lebo to je základ slova avar a znamená Hebrej. Kto bol prvý nazvaný Hebrej? Abraham. Prečo je Abraham dôležitý? Čítajte dobre Sväté písmo, celé písmo. Tóru, prorokov a písma a potom apoštolské písma a zbadáte, všade je Abraham. V Ježišovom učení je Abraham. A on je prvý nazvaný Hebrej. Prečo je to dôležité? Lebo Boh takto jednoducho učí, ako to, čo potom, myslím, že Evanjeliu podľa Jána je nazvané, ako prejsť zo smrti do života. Ako prekročiť túto hranicu. Ako sa znova narodiť. Všelijaký slovník môžeme používať, ale vždy je to reč o tom najdôležitejšom. Slovo brit, prvé slovo Biblie, brešit. V samotnom tomto slove sa nachádza aj slovo brit, čo znamená zmluva. Všimnime si, že to, čo je modrým napísané, tam je na konci tau, znova to znamenie alebo zmluva, ako v jednom písmene, ktoré zobrazuje, tam nie je to písmeno ain, ale zaujímavé je, keď tam dáte ain na začiatku k tomu zmluve, tak je to slovo ibrid, čo znamená príčina. A doslova to znamená vidieť zmluvu. Je toto náhoda, že všetko? Ja nepoviem, že veľa, ale skoro všetko sedí. Že ten jazyk, ono nie je o presnej matematike, o technike nejakej, ale o tom posolstve, o tom, čo sa chce povedať. Vidieť zmluvu. Niečo podobné, čo má súvis aj so svedectvom. A teraz, dôležitá otázka. Prečo tá zmluva je taká dôležitá? A ja sa znova vrátim k tej tematike, že naša viera, tá viera, ktorú máme, je jediná na tomto svete, ktorá hovorí o tom, že Pán Boh má s človekom, s ľudstvom zmluvu. A čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho to, že ak Boh s nami uzatvára zmluvu, tak každý vám povie, aj každý človek bežný a predovšetkým právnici, že zmluva je pre pokojný život veľmi dôležitá, rešpektovanie akejkoľvek zmluvy. Predstavte si, že máte suseda, s ktorým máte spoločný dvor nejaký, a keďže boli problémy s tým, máte nejaký spoločný vchod, tak utvoríte nejakú zmluvu, že nikdy nepostavíte na istý čas pozemku nejaký garáž alebo nejakú budovu, aby mohli prejsť obidve. Podpíšete tú zmluvu, príde ďalšia generácia a niekto tam postaví, ja neviem čo, garáž alebo nejaký altánok alebo neviem čo. A ten potomok toho povie, a počkaj, my máme zmluvu, my sme sa dohodli na niečom. A on povie, ale ja som doplnil tú zmluvu. Je tam na konci veta, ale až po podpisoch, že budem môcť postaviť. A to je porušenie zmluvy a vytvorí sa nepokoj a problém. A niečo podobné Pán Boh s nami zrobil. K tomu netreba nič doplňať a nemôžeme nič doplňať. Preto každú zmluvu treba študovať. A ja vám garantujem, že som ich nanovo preštudoval a oni sú úžasné. Čo v nich je? Čo potom ako ten vrchol, tá obnovená zmluva, alebo to, čo nazývame nová zmluva, vôbec znamená? Jednoducho, o čo tu ide? Pán Boh s nami urobil zmluvu kvôli tomu, aby nám pomohol odhaliť, ako sme na tom. Ako sme na tom. A predovšetkým je to dôležité kvôli tomu, že ide o slávu jeho mena. Jod, hej, báv, hej. Nejdem túto tému znova otvárať, ale v tej hebrejčine naozaj to neznamená ehie a šer ehie, neznamená ja som, ktorý som, ale znamená predovšetkým v budúcom čase. A znamená to, ja to poviem veľmi jednoducho, ja si stojím za svojím slovom. Ja budem, čo poviem, to sa stane. A keď jednoducho niečo zlyháva, niečo tu nefunguje, tak potom človek, keď máme tú Tóru, máme tu Božie slovo, máme tu návod na život, Boh tu niečo povedal. A mimochodom, čo Boh prisľubuje od začiatku, odkedy človek padol do hriechu? Prisľubuje nejaký úspešný život? Prisľubuje, že všetko pôjde hladko? Prisľubuje, že všetko sa nám bude dariť, že budeme prosperovať. Nie, on toto nikde, v žiadnej zmluve nesľubuje. To, čo sľubuje, je ťažký boj. Hľadanie, neľahké. To, čo prisľubuje, je prenasledovanie. To, čo prisľubuje, je výsmech. Ale aj pokoj pri tom všetkom. Ja to poviem jednou vetou veľmi emblematicky. Boh nikdy nesľubuje, že nebudeme hodení do ohňa, ale prisľubuje, tak ako Daniel a jeho priatelia, že v tom ohni bude s nami. Toto Boh prisľubuje, že bude s nami. A vyvrcholilo to v tej novej zmluve. Immanuel, Boh s nami, ktorý už dávno u Izaiáša 7. kapitole je oznámené. Problém je v tom, že človek, ľudstvo, na všetko má vlastné riešenie. A keď sa mu zdá, že Pán Boh by mal viac nám niečo, tak začne niečo vymýšľať svoje. Viete, jedna z vied, ktorá sa na začiatku knihy Genesis v hebrejčine, slovenčine to nevyčítame, hebrejčine veľmi často opakuje, sú tieto slova, slovenčine znejú takto. A človek začal. A človek začal. A keď človek niečo začne, ako babylonskú vežu a tak, tak je to jeho výtvor. Je to obchádzanie zmluvy. Lebo ja namiesto toho, aby som prežíval tú Božiu prítomnosť, stále väčší pokoj, hoci ma budú všetci vysmievať, napriek tomu budem prežívať blaženosť, hoci budem tichý, hoci ma budú prenasledovať, teraz citujem blahoslavenstva, hoci budem plakať, napriek tomu mám prežívať Božiu prítomnosť. Toto Boh prisľubuje. Bude v ohni s nami. A my namiesto toho sa začneme spoliehať na niečo iné. Alebo chceme niečo, čo Boh nikdy neprisľúbil. A za každú cenu to chceme. Tak si hľadáme vlastné riešenia. Je to tak, ako keby medzi nami bola zmluva nejaká a ja ju nechcem rešpektovať alebo ju chcem obísť nejakým spôsobom, tak si hľadám známosti. A táto doba medzi nami je taký... Ja sa pýtam, či nie je taká súťaž, kto má lepší lobbing nebeský. Kto má lepšieho rodovníka? Kto má lepšiu známosť u Boha? Keď Boh so mnou nemá až taký dobrý vzťah, alebo tá zmluva ako si nefunguje, to ja chcem za každú cenu to dobiť. A ja viem, že sa začnete niektorí pýtať to, čo chceš tým povedať. A dokonca sa ma o to opýtal aj jeden môj kolega, čo tým chcem povedať. A ja vravím a odpovedám, a jemu som tak odpovedal, aj vám odpoviem. Ja? Nič. Dôležité je, čo o tom hovorí písmo. A ja vám chcem povedať aj dnes, čo o tom hovorí písmo. O tom nebeskom lobingu, o tom orodovaní a podobne. V liste Rimanom v 8. kapitole 34. verši čítame. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Kto? Ježiš sa prihovára za nás. List Galaťanom. Keď ide o jedného, netreba prostredníka a Boh je jeden. Vždy prichádzame k tomu tajomstvu. Boh je jeden. My povieme, Bohu sú tri božské osoby. Správne, ja som sa aj minule nad tým zamýšľal a stále sa nad tým zamýšľam, lebo je to veľké tajomstvo a treba sa nad tým zamýšľať. A to nie je iba o tom, keď Boh to zjavil, že je Otec, Syn a Duch Svätý, tak to má význam. Chce nám to niečo povedať. Je dôležité to nejakým spôsobom prijímať, aby sme dokázali to prežívať. A viete, čo som zistil? Že hebrejčina nemá, ani nová hebrejčina nemá pojem, nepozná slovo osoba. chudáci Hebreji. Oni keby chceli vyjadriť trojičnú náuku, aj súčasní, tí, ktorí majú modernú hebrejčinu, oni používajú namiesto osoba Ha-Adam, človek. Nemajú pojem, koncept pre osobu. A už som spomínal, že Boh je čistý duch a ten pojem vznikol z gréckeho prosopon, čo znamená maska, kedy si divadlo sa robilo s tými maskami. A ja som si uvedomil, že ono to je presne výstižné, že ono to je dobre. Lebo naozaj je to osoba. A osoba znamenala tá maska, prosopon. Lebo jeden herec robil viac roli. Robil aj takúto rolu, aj takúto postavu, aj takúto postavu. A keďže nebolo veľa hercov, tak jednoducho zobral inú masku a sa... Jeden je Boh a sa manifestuje rôznym spôsobom. Toto je osoba. A keďže Boh je jeden, on sám sa stal človekom. On sám za nás položil svoj život. On sám sa prihovára za nás. Netreba prostredníka, lebo Boh je jeden. Ďalší citát, veľmi zaujímavý, z listu Hebrejom 7. kapitola 24. a 25. verš, kde je napísané. No tento, pretože zostáva na veky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Veľmi zaujímavé. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Drahý môj, čo to tu je napísané? Ježiš žije neustále, aby sa za mňa prihováral. My k tomu ešte prídeme pri dnešnom stretnutí a budeme sa nad tým zamýšľať, ale my sme zvyknutí, že Ježiš zomrel za nás, stal z mŕtvych a toto je centrum našej viery. Lenže toto nie je celý Ježišov život. Celé tajomstvo Kristovo. Toto nie je celé. Čo je celé? Ježiš sa stal človekom, zomrel za nás, stal z mŕtvych a vystúpil na nebesia. Prečo vystúpil na nebesia? No povieme, lebo je Boží syn. Lenže, čo je to tajomstvo Ježišovo celé? No to, čo bol veľkňaz, ako sme si na minulom stretnutí povedali, veľkňaz raz do roka vstupoval do svätine. Iba raz do roka. Ježiš do tej nebeskej veľsvätine, zotovenej nie rukou ľudskou. S čím tam vstupoval veľkňaz? Vstupoval tam s krvou baránka a s uhlíkami, ktoré predstavujú vždy, keď bol incens, modlitbu. S obidvoma skutočnosťami. Nie iba s krvou baránka, ale aj s tými uhlíkami. Jednoducho, prečo Ježiš vystúpil do tej nebeskej svätine? Aby sa za nás, tu je napísané, tam v liste Hebrejom je napísané, žije neustále aj teraz, aby sa za nás prihováral. Lebo on tam vystúpil kvôli tomu krvou vlastnou, ktorá sa dávala na zľutovnicu on tej nebeskej svätini, priniesol a prihovára sa za nás. A je jeden Boh, netreba iného prostredníka. V 1. Jánovom 2. kapitole 1. verši počúvame: Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista spravodlivého. Keby aj človek zrešil, máme obhajcu. Koho? Kto je ten orodovník? Neviem ako vy. Pre mňa je nielen najlepší, ale ako to vysvíta z toho ďalšieho citátu z prvého listu Timotejovi, kde je napísané, jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek Kristus Ježiš. Tak ako je jeden Boh, je aj jeden prostredník. Ten, ktorý za mňa i za teba dal život. On žije neustále, aby sa prihováral za mňa i za teba. Kto iný? Jakú lepšiu známosť môžem mať? Ostatní všetci svätí pre mňa sú povzbudenie. Sú impuls pre môj život, pre okolnosti života. Ale ja nemôžem nič lepšie mať. A tie modlitby v knihe Zjavení sú napísané modlitby svätých. Dym, incens vychádza, vstúpa hore, zo zeme. A preto my sa potrebujeme modliť. Najprv aj za seba, za odpustenie hriechov, vyznávať, odovzdávať to. A za seba, navzájom za seba, aby tieto uhlíky alebo tento incens modlitieb vystupoval tam a s ňou, aby Ježiš tam predstúpil pred Otca, ktorý je jeden, Boh jeden. Musíme sa pýtať neustále, či to, čo sa deje medzi nami, o čom počúvame niekedy aj v vlastných radoch, či v kňazstve, či v zboroch, či v manželstvách, nie je kvôli tomu, čo opisuje apoštol Pavol v liste Rimanom v 1. kapitole, kde hovorí o týchto problémoch, napríklad aj o homosexualite, a hovorí, že príčina toho je aj v tom, že slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka. A v liste Rimanom takto začína a končí 16. kapitole vyznaním jemu jedinému, múdremu Bohu, skrze Ježiša Krista, sláva na veky. Amen. Nech toto amen je ozajstné amen. Jemu jedinému. Sláva. Komunisti sa oslavovali a niekedy my hlúpo, nevedome sme zvolávali sláva v KŠČ. Človeku žiadna sláva, jedine Bohu. Iba tento svet a logika tohto sveta bojuje o svoju slávu. Tak sa pusme do svedectva, ktoré v 22. kapitole Skutkov apoštolov vydáva Pavol. A zamyslíme sa nad prvými piatimi veršami, ktoré znejú takto. Muži, bratia, otcovia, vypočujte si teraz, čo vám chcem povedať na svoju obhajobu. Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, správali sa ešte tichšie. A Pavol povedal, ja som Žid. Narodený v cilicijskom Tarse, ale vychovaný tu, v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách, presne podľa zákona otcov. Horlil som za Boha, tak ako aj vy všetci dnes. Túto cestu som prenasledoval až na smrť. Spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia. Dosvedčí mi to aj veľkňaz a celá rada starších. Keď som od nich dostal listy pre bratov, šiel som do Damasku, aby som tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema a dal ich potrestať. To oslovenie hneď bratia, apoštol Pavol sa prihovára svojim súkmeňovcom, svojim, dá sa povedať, rodákom, Židom, preto ich nazýva bratia, keďže tam boli aj autority, tak ich nazýva aj otcovia. To je bežné vyjadrenie. Muži, zrejme ženy, tak ako kedysi aj dnes majú oveľa dôležitejšiu robotu, lebo budujú Bože kráľovstvo predovšetkým v rodinách, domácnosti, čo je oveľa, oveľa dôležitejšie. Prihovára sa im hebrejsky a keď sa ich osloví hebrejsky, tak všetci stíchnú. My si myslíme, že v vedajšej dobe každý vedel hebrejsky a neviem jak, ale ono to nie je celkom pravda. Jednak aj to, že aramejčina bola rozšíreným jazykom, jednak aj to, že v tedajšej dobe, keď Ježiš bol tu na tejto zemi a po týchto časoch, keď apoštol Pavol pôsobil, gréčtina bola tak, ako dnes angličtina. Predovšetkým gréckou kultúrou, vplyvom gréckej ríše, Rím bol akoby takým satelitom, práve ktorý sa zameriaval na štát, na právo a podobne. Gréčtina bola tedy jazyk a preto už 300 ročia pred Ježišovým príchodom celé písmo, to čo nazývame Starý zákon, sa preložilo do gréčtiny už 300 ročia pred Kristom už je preložené písmo a nazýva sa ten preklad Septuaginta. Nejdem o tom rozprávať, tých 72 učencov sa dalo dokopy a sa zistilo, vraj, neviem, či je presne tak, že ten preklad bol úplne shodný. Ináč, tento preklad sa používal práve veľmi grécky preklad v tedajších časoch. Má to súvisť aj s tým, čo si budeme ďalej hovoriť. Preto, keď Pavol sa ozve hebrejsky, upúta pozornosť, lebo to znamená, že dobre pozná písma, pozná ich pôvodnom jazyku, pozná tradície otcov, pozná to, čo bolo už tradované, čo potom bolo aj spísanej forme ako Talmud, Mišna a podobne. Začína slovami tie, ktoré sme si aj na minulom stretnutí zdôraznili. Pavol sa nikdy nepredstavil ako kresťan, ale vždy sa predstavuje ako Žid. V liste Filipanom, keď si dobre pamätám, on povie, ja som Hebrej s Hebrejou. To znamená, si aj po otcovi, aj po mame. Hebrej s Hebrejou. Farizej. Tu povie, ja som Žid. Vždy pri tomnom čase. Zaujímavé sú tie slova, horlil som za Boha. My naše minulé stretnutie sme nazvali horlivosť za zákon a tu počúvame o tom, že Pavol horlí za Boha. A teraz, jaký je problém? Keď sme sa minule pozbuzovali horliť za zákon, horliť za Boha, je v tom rozdiel nejaký? Skúsme jednoducho, veľmi jednoducho rozmýšľať. Čo znamená horliť za zákon? Pre mňa zákon nie je zákon. Opakujem to neustále. Zákon, to čo my máme slovo zákon, je slovo hebrejské Tóra. V gréčtine sa preložilo všade, kde je Tóra, je nomos. A Tóra pre mňa znamená Božie učenie. Boží návod na život. Božie slovo pre mňa to znamená. A teraz, ja keď horlím za Božie slovo, za Boží návod za život, tak je jediné riziko. To, čo budem neustále opakovať. Že to zle vysvetľujem. A keď to zle vysvetľujem, pozývam každého, aby prišiel ukázať všetkým nám, čo to znamená tá časť písma. Aby sme to dobre pochopili, aby sme zo všetkých strán. Ja vám garantujem, že na každé jedno stretnutie sa poctivo pripravujem a prečítam najmenej 10 komentárov na túto časť. Najmenej 10, alebo niekedy až 20 autorov, čo hovoria o tejto časti. A veľmi ani nekopírujem, ale potom Boh prinesie toto spojí a vznikajú tieto veci. Horliť za Boha znamená v dejinách aj zabíjať ľudí. Znamená to, čo ja si myslím, že toto je horlenie za Boha. Lebo keď niekto horlí za Boha, ja sa ho pýtam, kedy Boh toto povedal, že tak máš horliť, že toto máš robiť, že toto máš presadzovať. Napríklad, kedy Boh povedal, že sa máme k Abrahamovi modliť, jeho prosiť o orodovanie a bol to už niekto. Kedy to Boh učil, nech mi niekto ukáže. Ako ja horlím za Boha? Kedy Boh toto povedal? To je naozaj horlenie za Boha? Alebo za svoju predstavu, za svoju ideu, za svoje presvedčenie, ktoré sa traduje, ale Boh to nikdy nepovedal. Otázka je, či to je horlenie za Boha. Môžem horliť veľmi zle za Boha. Tak ako apoštol Pavol, ktorý prenasledoval to, čo je tam. Máte tam aj napísané katolícky preklad kvôli tomu, že väčšinou používame ekumenický preklad, ale táto veta, ekumenickou, myslím, že tam je, prenasledoval som privržencov tohto učenia, ale v tom gréckom texte je slovo hodos, čo znamená cesta, z toho je slovo aj metódos, metóda, ako na to, tak know-how, tak cesta, to je to, čo, k čomu ešte prídeme, ale on prenasledoval túto cestu, zabíjal ľudí, dal väzniť. To, čo sa potom ešte v dejinách neraz opakovalo, nielen v židovstve, ale bojím sa, že aj v dejinách cirkvi Otázka je, prečo sa dá zle horliť za Boha? Na to odpovedá sám apoštol Pavol, keď v liste Rimanom 10. kapitole hovorí toto. 9. a 10. kapitola sú veľmi dojímavé kapitoly, kde v liste Rimanom, kde apoštol Pavol píše a sa prihovára za svojich rodákov a hovorí, že radšej nech ja budem prekliatý, ako má byť národ. A takýto postoj by asi mal mať každý z nás. Radšej nech ja budem prekliatý ako celá moja rodina, ako moja cirkev, z ktorej pochádzam. Apoštol Pavol píše toto. Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania. Čo to hovorí apoštol Pavol? Že je pravé a nepravé poznanie. A tu sa znova dostávame k tomu, že keď niečo veľmi podceňujeme v tom, čo my nazývame náboženstvo v našich cirkvách, je práve perspektíva zmluvy. A vy viete, že ja už neraz som veľmi zdôrazňoval, prečo? Lebo Ježiš to zdôrazňoval. Že večný život je v tom, aby poznali pravého Boha. A teraz, čo znamená slovo poznať? Znova perspektíva zmluvy. Akej zmluvy? Čo je základný prejav zmluvy v tom našom ľudskom živote? No manželská zmluva. A čo čítame na začiatku? Adam poznal Evu a ona počala. Čo to znamená poznať? Počať v sebe život, že ja padám, že hoci možno aj hreším a som ešte nedokonalý, že je to iné. Že sa to niekde posúva. Že Boh vo mne pôsobí. Že sa niečo deje. Lebo aj keď som ešte nedokonalý, stále, aj keď zreším, ešte stále s väčším pokojom to prežívam. Lebo viem, že už mám obhajcu. Viem, že Boh prisľúbil, že nakoniec ma vyslobodí. Toto je veľmi podstatné, čo znamená pravé a nepravé poznanie. Práve znamená pravdivé a znova neunúvam sa opakovať. Ježiš vo veľkňazskej modlibe sa modlí: Oče, posväť ich pravdu. Tvoje slovo je pravda. Tvoje slovo je pravdivé poznanie. V ňom je plnosť poznania. Možno poviete, spomínal si, že niekedy to nepravé poznanie spôsobuje aj nenávisť, aj zabíjanie, a v dejinách to bolo. A čo sa čuduješ, keď ty si jeden z takých, ktorí propagujú starý zákon, kde je toľko násilia, toľko nenávisti, že niekedy tam aj čítame, že Boh povedal pozabíjať všetko. Čo sa čuduješ, že čo vlastne chceš? Keď tam my preto nečítame to, čo nazývame starý zákon, ani nerozumieme tomu a nechceme to, lebo je tam strašne veľa násilia. Ja sa vás opýtam, a čo v tej Tóre je najdôležitejšie? Čo Ježiš povedal, keď sa opýtali, že je najdôležitejšie? On povedal, čo Šema, Izrael, Adonai, Eloheinu a tak ďalej. Počúvaj, Izrael, milovať budeš Boha celým srdcom, celou dušou, zo všetkých síl, celou mysľou. Čo je tomu pridružené? Kniha Levitikus, toto bola kniha Deuteronomium 6. kapitola, kniha Levitikus 19. kapitola 18. verš, milovať blížneho ako seba samého. A teraz, toto je najdôležitejšie. Teraz mi povedzte, kedy ja skutočne milujem niekoho? Teraz, to je jedno, že koho. Kedy ja milujem? No vtedy, keď snažím sa robiť to, čo on by si prial. Dieťa miluje rodičov, keď sa snaží robiť to, čo si prajú rodičia. On môže tvrdiť, že ich miluje, keď robí opak. Keď mládenec sa zalúbi, tak sa snaží, čo vyčíta na očiach tej milej, tak toto sa snaží potešiť ju. Robiť to, čo si ona praje. My Boha milujeme vtedy, keď robíme toto, čo on káže. Preto máme na mnohých miestach, aj v Novom zákone napísané, že láska sa prejavuje v tom, že zachováme Božie prikázania. V tom je láska. Lebo čo ja iné chcem, iba to, čo Boh chce. Vtedy ho milujem. A teraz, čo je láska človeku? To sme si už naznačili. A teraz si povedzme, že či už to dieťa, alebo niekto blízky, priateľ náš, si niečo želá, niečo praje a vieme, že Boh si to nepraje. A ona napriek tomu sa rozhodne, že bude a v zásadných veciach proti tomu. Moja láska k nemu nie je, že mu budem prijať toto, čo si on praje. To nie je láska. Láska je v tom, aby mal večný život. Lebo tento život je iba o tom, aby sme sa osvedčili v tom, tej možnosti bytia, existencie života. A teraz čo ja budem robiť? No, budem sa snažiť mu ukázať cestu. Byť príkladom, byť svetlom a predovšetkým komunikovať, rozprávať, vysvetľovať to, čo Ježiš povie, keď niekto zreší medzi štyrmi očami. Chod za ním. Keď si nedá povedať, zavolať ďalších dvoch, troch, asi ty nie si bar schopný a nevieš to, tak zavolať ďalších, koho uzná za vhodné, zavolať ďalších dvoch, troch. Ak nie, zavolaj celé zhromaždenie, celú cirkev, nech sa modlia. Ak nie, ak si nedá povedať, čo Ježiš povedal. Treba nie hneď, ale dlho, dlho sa usilovať. Nech ti ako pohan a mýtnik. Prečo? Lebo ty musíš milovať aj toho ďalšieho človeka. A pre toho ďalšieho človeka, ktorý bude sledovať toho, ktorý sa rozhodne proti Bohu, ho môže zviesť. My sme veľmi náchylní na zlo. A preto Boh sa snaží zvlášť zo začiatku vykoreniť akékoľvek zlo. A Boh niekedy nariadi, alebo sám potopa Sodoma, Gomora a podobne, sám zabije mnohých ľudí. A my povieme, ale my už veríme inému Bohu. Hej? A ja znova budem opakovať to, čo je knihe Zjavenia. Ježiš príde na konci čias a dychom svojich úst zabije mnohých. Dychom svojich úst. Keď sa nebude stotožňovať s tým, čo vyšlo z Božích úst. A povieme, že to je hrozné. Čo je hrozné? Keď si možno rodič, to sledovať, že vo večnosti tvoje dieťa nebude. Alebo to, že teraz sa milujeme tak tolerantne a všetko je dovolené. Všetko je, jak človek cíti, tak to má byť. Naozaj, toto je láska. A keď Boh niekedy rozhodne, tak je to kvôli tomu. V dejinách, keď rozhodol, že je to smrť a niec toho únik, tak pretože je Boh. A on nikdy netají tú možnosť, ktorú na začiatku povedal. Ten deň, keď z neho budeš jesť, istotne zomriš. To, čo povedal v prítomnom čase človeku po páde do hriechu, prach si. Prítomný čas. Nie si už nič iné. Iba sluk buniek, prvkov, ktoré sú ako v zemi. Nie si nič iné. Potrebuje sa znova narodiť. Potrebuje sa obrátiť. Potrebuješ sa vrátiť k Bohu. Boží syn prišiel preto, aby nás zachránil. A ja sa musím pýtať, či toto, čo robím, robím z lásky k človeku. Z lásky k Bohu. Musel sa to pýtať Pavol, keď prenasledoval tú cestu, keď išiel do Damasku, tak malo sa to pýtať v dejinách. Vždy, keď niečo robím, kvôli čomu to robím? Kvôli láske k Bohu a k človeku? Alebo kvôli tomu, že to nie je podľa mojej predstavy a mám hnev a keď nebude podľa môjho, tak to je. Vždy sa musíme toto pýtať. Je iba jeden problém a tým problémom je pýtať sa, či mám Božieho ducha. Či moje srdce sa podobá Božiemu srdcu. Či zmýšľam tak, ako Boh. Či opravdivo poznám Boha. Či chcem to, čo chce On. Či tu na zemi sa snažím o to, čo je v nebi. Toto je jediný problém. Mimochodom, keď som spomínal tú cestu, znova, perspektíve zmluvy. Čo je základom v našich životoch? Manželská zmluva. A my ako si žičíme, keď niekto sa sobáši, tak mu prajeme na vašej manželskej ceste. A toto je dôležité od začiatku. Apoštol Pavol, keď píše, túto cestu som prenasledoval až na smrť, tak Zrejme si uvedomoval to, čo v knihe Exodus čítame v 33. kapitole, kde Mojžiš sa modlí takto. Ak som u teba našiel priazeň, daj mi poznať svoju cestu, aby som ťa poznával a neustále mal tvoju priazeň. To slovo priazeň je to isté slovo ako milosť. Pozri, veď tento národ je tvoj ľud. Daj mi poznať svoju cestu. Tá Božia cesta je to, čo Jeremia 17. kapitole povie, prekliatý je muž, ktorý dôveruje človeku, ktorý kráča podľa toho, čo učí človek a spolieha sa na telo, na pôvod, na príslušnosť, ja neviem na čo všetko. Jeho srdce sa však odvracia od Jahve. Kedy? No vtedy, keď sa odvracia od jeho slova. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Jahvemu a ktorého nádejou je Jahve. Ježiš povie, ja som cesta. Viete, odraja, človek je napísané, že kráčal s Bohom. Mladí ľudia chodia spolu. Majú vzťah. A to, čo my nazývame náboženstvo, to je to, ako ja prežívam ten vzťah s Bohom. Cesta. Takto je nazvané skutkov apoštolov. Ako, jak manželská cesta, jak ja prežívam to manželstvo, jak ja prežívam tú svoju vieru, podľa čoho? Keď to manželstvo i bolo, že sľubujem ti vernosť dobrom i zlom, šťastí, nešťastí, ja neviem, v čom všetkom sa tam sľubuje, tak a potom by som bol neverný, to akože podľa čoho ja nerespektujem tú zmluvu. Čo to je za cesta? Čo určuje našu cestu, ak nie Božie slovo? Ak nie Boží návod na život? Tak ako máme návod pri všetkom. Verím, že Tóra, celé písmo, od knihy Genesis po knihu Zjavenia, je Boží návod na život a úplne sedí. O tom sa budeme presviečať, keď sa budeme stretávať aj pri ďalších knihách. Verše 6 až 11. No ako som sa okolo poludnia na svojej ceste blížil k Damasku, z nenazdania ma obklopilo prnikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slova. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal som, kto si, pane? A on mi odpovedal, ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Povedal som teda, čo mám robiť, pane? A pán mi povedal, staň, choď do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš robiť. Pretože som bol žiarou tohto svetla oslepený, moji spoločníci ma viedli za ruku a tak som prešiel do Damasku. Týmito veršami apoštol Pavol svojim súkmeňovcom vraví, chlapci, ja som bol jeden z vás. Ja som jeden z vás. Zmýšľal som tak ako vy. Praktizoval som nábožnosť tak ako vy. Ako vy ju praktizuje. Horlivý som bol. Možno ešte viac ako vy. Až dovtedy, pokiaľ sa v mojom živote nestalo to, čo apoštol Pavol opisuje. A opisuje to, zaujímavé sú tam tie slova, okolo poludnia. Viete, keď v noci zažiarí veľké svetlo, tak to je zjavné. Ale okolo poludnia, teraz si predstavte Izrael, kde naozaj od jary do jesene sú veľké teploty a skoro vždy slnečno, okolo poludnia preniklo veľké svetlo. Viete, keď Boh vstupuje do tohto sveta, do čohokoľvek, čo sa týka tohto sveta, je to veľké svetlo. Keď Boh vstupuje aj svojím slovom do našich životov, o ktorom 119. žalm hovorí, že tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochode na mojich chodníkoch. A zvlášť, keď zbadáme všetky tie súvislosti, ako to Boh premyslel, aký je veľký, aký je úžasný, aký je múdry, ako to všetko zjavil, a my sa venujeme kadečomu. Len tomu sa nevenujeme prečo, lebo neveríme tomu. Nerozumieme tomu, tak tomu neveríme. Preto je dôležité zamýšľať sa. Možno zrobíme pri tom aj chyby, ale treba sa zamýšľať. Treba hľadať Boha, túžiť po ňom, odhaľovať jeho veľkosť. Prečo to zjavil? Nie preto, aby sme odhaľovali. Aby to ležalo kdesi. To svetlo, môžeme o tom teraz tu veľa sa zamýšľať a vy viete, že prvá priama reč o Svetom písme je Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, čo znamená, Boh povedal, buď svetlo a bolo svetlo. Že nebolo slnko, nebolo mesiac, neboli hviezdy a bolo svetlo. To, čo potom na konci knihy Zjavení poslednej kapitole Svetého písma čítame, že noci už nebude. Nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať. Pán Boh ich bude osvecovať. Ježiš povie o sebe, ja som svetlo sveta. Vždy, keď Boh vstupuje, viete, čo znamená svetlo? No to, že mi je jasné. Že to chápanie, ten Boží duch nie je náhodou duch chápania, duch múdrosti, duch poznania, duch rady. To je Boží duch. A preto je to dôležité. Boh nie je taký, ktorý nemá logiku, ktorý... A tým nechcem povedať, že my svojim malým mozočkom pochopíme Boha. My môžeme toľko pochopiť, že by sme žasli. Že by sme obdivovali, že by sme chválili, oslavovali ho. A najviac svojim životom, samozrejme. Len svojim životom dokážeme vtedy, keď sa budeme naplňať, zjednocovať, tak ako dvaja ľudia sa komunikujú, zjednocujú, intimne sa spájajú a sa rodí nový život. Čo je úžasné ešte na týchto veršoch, je, môžete si tam všimnúť v tom červenom, Pavol kladie otázky, kto si, Pane? Potom sa pýta, čo mám robiť, Pane? A keby ste to čítali v gréčtine, je tam bez člena. Bez člena náš jazyk nemá určitý a neurčitý člen. Angličtina má, nemčina má, gréčtina má, hebrejčina má. A pre tieto jazyky je to niečo nesmierne dôležité, lebo keď je to bez určitého člena, tak znamená to, že tak ako my povieme, Pane, všeobecne, a nemyslíme na niekoho konkrétneho, ale keď je tam určitý člen, tak sa myslí na konkrétne. A práve v Septuaginte, ktorú som spomínal, to meno Kyrios, drvivé väčšine, možno 98%, všade, kde je vo Svetom písme Jod, Hej, Vav, Hej, Božie meno, tak je všade Kyrios, čo my prekladáme ako Pán, ale vždy s určitým členom. A keď to apoštol Pavol opisuje túto udalosť, tak v tomto opise je vyznanie, že on verí, že Ježiš je Jod, Hej, Vav, Hej. Je Boh. Je ten, ktorý opisuje Immanuel, Boh s nami. Ten, o ktorom sú všetky predpovede a všetky proroctvá ktoré u prorokov a písma. My vieme, že apoštol Pavol okrem 9. kapitole, kde opisuje túto udalosť a tejto kapitoly, 22. kapitoly, ešte raz spomína túto udalosť 26. kapitole a nečudo, lebo to bola veľká udalosť, ktorá sa udiala v jeho živote. Ale ja sa vás pýtam, stačilo to, že Pavol zažil to veľké svetlo, že Ježiš sa ho spýtal, prečo ma prenasleduješ a poslal ho do Damasku, ináč ho neposiela inde, len tam, kde má nasmerované, aby sme si nemysleli, že Pán Boh nás posiela niekde inde, tam, kde máme nasmerované, tam, kde žijeme, tam, kde sú možno naše aj ľudské plány, ale už nás posiela s iným poslaním. Otázka teda je, to stačilo táto udalosť a všetko sa u Pavla zmenilo a odrazu chodí po celom svete? Asi mnohí by ste povedali, že toto stačilo, samozrejme, že stačilo. Ja vám však poviem, že nie je tak celkom. A na to, aby sme to pochopili, že prečo nie je tak celkom, je potrebné z tejto kapitoly, 22. kapitoly skutkov, vrátiť sa alebo ísť dopredu ku listu Galatianom v 1. kapitole, kde v 13. až 18. verši čítame tieto slova. Apoštol Pavol opisuje práve to, čo sa mu stalo, čo mu žil, a opisuje to takto. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a nivočil Božiu cirkev. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil za podanie svojich otcov. Všimnite si, že to za Boha znamená tu v tomto prípade viac som horlil za podanie svojich otcov. Čo to znamená tradíciu, ktorú Židia majú neskutočne obrovskú. A už nevedeli, čo je písmo, čo Boh učí a čo je to, čo je orál Tóra alebo ústna Tóra, čo je, by malo mať súvis s písmom, ale nie vo všetkom to má a niekedy dokonca možno je protirečí. Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lóna matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom zvestoval evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku, potom po 3 rokoch som odišiel do Jeruzalema. A teraz, milovaní Ježišovi učeníci, vďaka chlapcom, ktorí sú takí šikovní, vás pozývam na púť. Pozývam vás na púť na toto miesto, ktoré vidíte za mnou. A vy, ktorí ste už boli v Izraeli, zrejme ste boli mnohí aj na vrchu Sinaj, ktorý sa predstavuje tam na úpetí vrchu, kde dole je kláštor svätej Kataríny v Egypte. Len ja osobne, tomu nemusíte veriť, vďaka mnohým archeológom a vďaka aj mnohým faktom, ktoré nebudem tu rozvíjať, osobne verím, že vrch Sinaj je toto a je v Arábii. Čo tu je povedané? Apoštol Pavol zažil tú udalosť na ceste do Damasku. Sám opisuje v liste Galatianom, že tam hovorí, že od 3 roky ide do Jeruzalema a nevieme presne, koľko bol tej Arábii. To ináč je súčasná Saudská Arábia. Toto miesto je ináč neprístupné pre verejnosť. Asi nie je náhoda. Asi nie je náhoda, že akoby 2 kamenné tabule tam sú. A ide do Arábie, kde predpokladám možno celé 3 roky alebo nejaký dlhší čas, všetko prežúva a pýta sa sám seba, to jak to je možné, že ja som sa tak mýlil? A prečo do Arábie? Tá moja odpoveď, tomu nemusíte veriť, lebo chcel prežiť celú Tóru. Chcel ešte raz si od knihy Genesis, od prvých veršov, od 3. verša prečítať, že tam Boh prvé, čo povedal, sa vyjadril, vyšlo z neho niečo svetlo. Ježiš povie, ja som svetlo. I slovo. Tretí deň, prvotina, semeno, ktoré prináša. Na tretí deň stál z mŕtvych. Začal rozmýšľať o Abrahámovi, ktorému Boh prisľúbil potomka. A on, už jeho žena bola v pokročilom stave, už nemohla ako normálnym spôsobom počať. A nie je tam ani napísané, že Abraham s ňou žil. Je tam napísané, že Boh ju navštívil. Zázračné narodenie Izáka. Odrazu ten Izák s otcom sa vyberie obetovať. Na tretí deň zbadali ten vrch. Sám si nesie drevo. Je tam varan. Odrazu mu začne všetko sedieť. A všetko vníma, že to je o Ježišovi. Príde na vrch Sinaj. Do Arábie. A si spomína, čo tam je v tej knihe Exodus napísané. Presne to, čo sa na Šavuot, skutkov apoštolov, potom opísané v 2. kapitole. Všetko. Duch Svätý. Na čo ten duch, to predtým Duch Svätý bol, ale nie pre pohano. Všetko prežuje na novo. Aj taký geniálny, učený, múdry, horlivý, tradície otcov, náboženstve potrebuje dlhý čas na to, aby to všetko prežil. A preto neustále opakujem, je veľmi zaujímavá téma. Ja ju mám spracovanú, nie akože spracovanú, ale študujem Ješua v Tanachu, ako Ješua v Tóre, kde všade je reč o ňom, a skoro všade je reč o ňom. roku 2056 bude aj táto téma. Poďme ďalším veršom, aby sme došli do konca. Verš 12 až 16. Tu istý Ananiáš, zbožný muž podľa zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci tamojší Židia, prišiel za mnou, pristúpil ku mne a povedal: brat Saul, opäť pohľadni. A ja som v tej chvíli videl. Na to Ananiáš povedal: Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu. Uvidel spravodlivého a počul hlas jeho úst. Lebo pred všetkými ľuďmi budeš jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. A teraz čo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Čo je tu v týchto veršoch povedané, je spomínaný znova. My sa nebudeme vrácať k tejto udalosti. Ananiáš, čo je o tom Ananiášovi tam napísané? Zbožný muž podľa čoho? Podľa Tóry. Zbožný. Nie apostata. Apoštol Pavol je poslaný ku takému človeku, ktorý je zbožný podľa Tóry. Získanie toho zraku, čo Pavol stratil, nebolo pre nič iné, aby pochopil, že nie ide o tento fyzický zrak, ale o to svetlo, o to videnie iné. A tak ako v jeho prípade, aj neraz v našom prípade, v našich životoch, je neraz to spojené s uvidením Božieho svetka. To, že vidíme niekoho, kto svedčí o Bohu svojim životom, svojim postojom, svojim zmýšľaním, svojimi skutkami. Budem znova neustále opakovať: Duch Boží pôsobí predovšetkým cez ľudí. Nie cez plány, nie cez prostriedky, hoci to všetko je úžasné, aj technika, aj všetko, ale predovšetkým pôsobí cez ľudí. A Duch vanie kam chce. Tak, ako si my aj nevieme predstaviť. O tomto Ananiášovi dokonca aj samojší Židia vydávajú čo? Svedectvo. Neustále v tejto kapitole reč o svedectve. Je tam zaujímavé to slovo anablepson, čo povedal ten Ananiáš Pavlovi: pohľadne. Ono to znamená pozri hore. Doslovne preklad toho je pozri hore. To, čo my máme ako výzvu, hore srdcia. Hore aj pohľad. Aby sme sa upierali svoje pohľady na nebo, ako nie na nejaké oblačiky, ale na to, čo Boh zjavuje. Na to máme hľadieť. Čo Boh zjavuje, čo Boh povedal, čo Boh pôsobí. A nech si nikto nemyslí, že vie, čo Boh zjavuje a čo spôsobí, ak nepozná Božie pôsobenie v celých dejinách. To, čo už Boh zjavil. Ďalej tam čítame v týchto veršoch: Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil. Ak počúvame tieto slova Ananiáša, tak možno nás napadne, tak tomu Pavlovi, Saulovi, ja, hej, jeho si Boh vyvolil ako vyvolenú nádobu, ale čo my, chudáci? Nie sme ani tak učení a vôbec nepoznáme nič. Ja ti chcem povedať, že už len tým, že žiješ, že existuješ, si povolaný. Povolaný k tomu najdôležitejšiemu. Boh nehazarduje so životom nikoho. A keď niekto žije, keď niekto sa ocitol v tomto živote, Boh si ho vyvolil pre večný život, pre existenciu. Je už iba na nás, či sa vyčleníme pre Boha, o čom bude o chvíľu reč, či to vyvolenie a povolanie naplníme a či na to adekvátne odpovieme. Čo je tam napísané, k čomu Boh vyvolil toho apoštola Pavla? Prvá vec, ktorá tam je napísané: Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na čo? Aby si spoznal jeho vôľu. To je prvé. V jeho prípade? Aj v našom prípade. Jak ja môžem spoznať vôľu nebeského Otca? No tak, že budem čítať, čo Boh povedal. Jak ja môžem spoznať vôľu niekoho, čo si praje? No takže ho budem počúvať, že ho poznám a viem, čo si praje, lebo už dobre poznám. Keď ja dobre budem poznať to, čo Boh už povedal, čo Boh zjavil, ja budem vedieť aj potom v tých konkrétnych situáciách, čo Boh odo mňa žiada. Stále viac a viac. To je prvé, čomu sme vyvolení. Ak toto nenaplníme, poznať jeho vôľu, ktorá je v jeho slove, potom nenaplníme nič. Potom sa až môže naplniť stále viac, aby si uvidel spravodlivého. Keď som čítal tieto slova, tak ma napadlo, možno aj vás v tejto chvíli napadá, čo? Kniha Job. Vo svojom tele uvidím Boha. Vo svojom tele uvidím Boha. Jakého Boha vidím? Boha, ktorý pôsobí. Boha, ktorý koná. Boha, ktorý ma mení. A chce ešte ďalej, oveľa viac. A je tu slovo spravodlivý. Viete, my dávame Ježišovi rôzne tituly, už som to aj spomínal niekedy, napríklad prorok. A znova je tam určitý člen, keď, myslím, znova je to v Janovom evanjeliu, ľudia povedia, to je prorok. A oni povedia, he profeta, čo znamená ten prorok. Jaký ten? No ten, o ktorom kniha Deuteronomium 18. kapitole hovorí, že proroka ako mňa zbudí ti Boh, ako Mojžiša, ktorý potom na vrchu premenia s Mojžišom sa zjavuje, a Eliášom. Nie hociakého. A tu máme titul Spravodlivý. A znova zamyslíme sa trošičku nad tým, prečo je to spravodlivé a prečo je dôležité a možno aký to má súvis v perspektíve zmluvy práve tento termín a tento pojem. Keď si otvoríme písmo, tak u proroka Jeremiáša čítame, hľa prídu dni, znie výrok Jahveho, že zbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Viete, keď budete čítať celé písmo, tak spadáte, že Boh je tam koreň? Nie, Boh je tam semeno. Na začiatku kniha Genesis 3. kapitola 15. verš. Semeno, potom je koreň, potom je aj kmeň, smeňa Jesseho, potom je aj ratolesť, výhonok, potom je aj prvotina. Je všetko. Na obraze jednom. Čo Ježiš potom podobenstve rozsievačovi aj vysvetľuje. Tu je napísané spravodlivý výhonok. Bude panovať ako kráľ, bude si múdro počínať a v krajine bude konať podľa práva. Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať bezpečí. Toto je meno, ktorým sa budú volať. Jahve je naša spravodlivosť. To len malá ukážka, že keď je reč skutkov apoštolov o spravodlivom, že to nie je náhoda, že to je celé písmo je popredkávané práve tým. V 119. žalme čítame, tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná. Tvoj zákon, je tam slovo Tora, je pravda. Spravodlivosť tvojich príkazov je večná. Urob ma chápavým, aby som žil. O ničom inom tu nerozprávame. Knihe Deuteronomium 16. kapitole. Výzva o spravodlivosť a len o spravodlivosť sa budeš usilovať. Aby si ostal nažive a obsadil krajinu, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh. A nakoniec u Ezechiela 33. kapitole počúvame, ak poviem spravodlivému, určite ostaneš nažive, ale on sa spoľahne na svoju spravodlivosť a spácha zločin, nejaké jeho spravodlivé skutky sa nepripomenú, ale zomrie pre svoj zločin, ktorý spáchal. V apoštolských písmach čítame v liste Rimanom, ako je napísané, nie to spravodlivého, nie ani jedného. Všetci zrešili, všetci sa narodili pod hriechom. Iba jeden je spravodlivý, o ktorom sme čítali u proroka Jeremiáša. 10. kapitole, pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť, to je veľmi dôležité, a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. A tak ďalej cieľom, tam je slovo telos, v niektorých prekladoch je koniec zákona, je Kristus, ale to je teleo. Telos to je to, k čomu to vedie. Cieľom je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. U Matúša poznáme blahoslavenstva, hladný a smedný po spravodlivosti, prenasledovaný pre spravodlivosť. Potom ďalej vrčí na vrchu, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia, oveľa väčšia, ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, sa myslí na Boha tým zámenom. Deti moje, toto sme už mali, ak niekto zreši, máme obhajcu spravodlivého. O čom je tu všetkom preč? Nechcem tu veľmi veľkú teológiu, ale skúsme si uvedomiť jednu vec. My väčšinou spomíname to, čo som už spomínal. V liste Rimanom 5. kapitole apoštol Pavol píše, že sme zmierení s Bohom smrťou Božieho syna. Smrť, zaplatenie, jednoducho, za hriech je smrť. Boh povedal, že následkom hriechu je smrť. Boh to vymyslel tak, že naozaj sám Boh sa stal, zobral tú smrť na seba, umrel, nebudem to všetko rozvíjať, naozaj zaplatil. Ale apoštol Pavol píše, že zmierení sme smrťou Božieho syna, ale spasení, čiže zachránení, sme životom jeho syna. A tu neustále pripomínam, jakým životom, no tým, ktorý aj pred jeho smrťou bol, keď nás učil, keď Nikodém mu povie, si prišiel ako učiteľ. A učil a celý čas venoval väčšinou učeniu. Aj tým životom po zmŕtvychvstaní, keď sa 40 dní zjavoval a rozprával o Božom kráľovstve, aj tým, že vystúpil na nebesia, to je tiež jeho život a čítame, že sa prihovára, žije neustále, aby sa za nás prihovára. Tým sme zachránení. Tým sme spasení. Ak by sme to aktualizovali v našom konkrétnom živote, tak byť spravodlivý znamená veľmi jednoducho povedané, že vyhlásenie za nevinného. To je tak, ako keby som bol vinný, by som niečo vážne spáchal, nedaj Bože, ale niekto by mal tú moc, že by zobral to na seba a ja by som bol vyhlásený za nevinného na súde. Toto sa udialo. Toto sa udialo slove, ktoré je živé, žijúce, ktoré bolo tu ako živé slovo, ktoré sa stalo telom. Toto všetko je dôležité. Ale je dôležité to ja, keď teraz ma vyslobodili, vyhlásili za nevinného, ja idem ďalej do života a budem ďalej vážne veci porúšať zákon. Božie učenie, Boží návod. A vo vážnych veciach. Jakú by to malo logiku? Ja budem taký vďačný tomu, kto za mňa dal život, že budem ešte navyše robiť. A to je to, čomu my sme pozvaní a čo sa veľmi podceňuje a sa nazýva posvedcovanie. To vyčleňovanie pre Boha. Keď ja chcem zabehnúť ten Košický maratón, tak musím vyčleniť čas na to. Musím zasvetiť svoj život, svoju životosprávu, svoju ja neviem čo. Jednoducho musím. Keď chcem sa posvedcovať, tak na čo je posvedcovanie? To vyčlenovanie pre Boha. Čo je najlepšie? Posved ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. To je písané slovo. My sa najviac posvedcujeme tým. Preto Ježiš povie, nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A tak ako v prvom prípade to zmierenie a spasenie veľmi úzko súvisí. Život, smrť. Ani tá smrť by nebola, keby Ježiš nežil predtým a nevstal z mŕtvych potom a nevystúpil. Ani tá smrť by nemala, keby ten život nebol. Ani to ospravodlivenie nemá zmysel, keď nie je posvedcovanie. Alebo nie je aktualizované na náš život. Moja odpoveď na to je aktualizácia. A potom sa to aj manifestuje predovšetkým tým, že ja sa stávam viac a viac disponovaný pre Boha. Použiteľný pre Boha. Stále viac z môjho života, ja sa nemusím o to usilovať, vychádza svedectvo. Byť v jeho službe, byť v jeho kráľovstve, ktoré začalo už príchodom Božieho syna, ale samozrejme, to sa udeje predovšetkým až potom, keď znova príde a jeho kráľovstvo bude definitívne. Toto všetko so všetkým súvisí, keď si spomeniete aj na to nanebovstúpenie, na to prihováranie sa za nás. To je to tajomstvo Ježišovho života. Čo ešte v týchto veršoch je zaujímavé? Sú slova ktoré povedal Ananiáš a teraz Pavlovi, a teraz čo váhaš, vstaň, daj sa pokrstiť, zmi zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Aby som vás naozaj neumoril, v budúcnosti naozaj sa možno pokúsime o niečo ako taký webinár, seminár, aby sme konkrétne texty sa učili vysvetľovať. Nebudem toto veľmi opisovať, všimnite si farby tých slov, všimnite si možno tvary. To prvé slovo v červenom Anastas, čo my máme preložené v tej slovenčine, je všetko vstaň, daj sa pokrstiť, zmy zo seba hriechy, vzývaj. Všetko je ako imperatív, rozkazovací spôsob, ale keď sa pozriete na gréčtinu, vôbec to tak nie je. Hneď Anastas je tam aoris, druhá osoba, aktívny participium. Hej. Potom máme dva aorisové imperatívy, čo znamená, ako u nás je dokonavý vid, nejdeme tu. A potom je aoris mediálny, okolnostný, aby sme možno robili taký pracovný preklad, ktorý by znel možno takto. Teraz čo váhaš? To, čo sa ti udialo, tajomstvo života i môjho života, tvojho života, života každého človeka je to, čo sa udialo na Ježišovom živote. Zomrieť sebe a povstať novosti života. Stanúc z mŕtvych, doslovne by to bolo takto, čo my tam máme staň. To z mŕtvych, lebo to slovo Anastas sa vždy používa pre smrtvý stanie. Samozrejme je to Lukáš, keď píše skutky apoštolov, používa akoby hebrejskú hebrejské myslenie. A hebrejčina veľmi často používa slovo kum. Staň. Vstal a šiel. Keď budete čítať knihu proroka Jonáša v hebrejčine, tak je tam všade kum. Na mnohých miestach je vstal, šiel do Ninive. A pre mňa to nie je náhoda, že toľko raz sa opakuje, bo čo si centrálne je to vstal. Vstať. A povstať novosti života. Čiže ten pracovný preklad by bol stanú z mŕtvych, nechaj sa pokrstiť, nechaj zmyť zo seba svoje hriechy tým, že budeš vzývať jeho meno. Inými slovami, všetko, čo sme si predtým ukazovali. Čo znamená pokrstiť, ponoriť sa? Do čoho sa máme? Do identity Otca, Syna i Božieho Ducha. Čím viac sa budeme ponárať, tým viac sa očistíme. To je to zmyť zo seba hriechy. A čím to bude, že identitu Boha, čo je jeho meno, to, čo, kto Boh je a čo robí. A bude to na mojom živote. To všetko, čo sa udialo, teraz Ananiáš vyzýva Pavla, čo váhaš? Vzýva jeho meno. Toto je akoby kľúčové. Obracaj sa k pravej identite Boha. A tým sa necháš. Krstiť to nie je iba technicky nejaký rituál a necháš mi zo seba hriechy očistiť sa. To zmierenie, spasenie, posvecovanie, všetko úzko súvisí. Je to jeden proces, ktorý nestačí iba sa odvolávať na to a nič s tým nerobiť. Ale treba to, ako som povedal, tvrdý boj niekedy, tvrdé hľadanie, dlhé čakanie, ale s nádejou a s vierou. verše 17 až 21. Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som, ako mi hovorí: ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo nepríjmu tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal: Pane, oni vedia, že som uväzňoval a bil v synagógach tých, čo teba veria. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pri tom. Schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal: choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov. Pavol opisuje sled udalostí v súvislosti s prijatím toho nazirejského sľubu, keď šiel do chrámu, keď posluchol Jakuba a ostatných. A že v tom chráme práve počas týchto dní sa mu udialo práve to videnie, ktoré opisuje v týchto slovách. Spomína tam udalosť so Štefanom, ktorého nazýva mimochodom ako? Nazýva ho svedkom. Prelievali krv tvojho svedka Štefana. A sám Pavol je pozvaný k tomuto svedectvu. Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie do Jeruzalema, lebo nepríjmu tvoje svedectvo. No, nie všetci príjmajú ani svedectvo. Ale my už viac nemôžeme robiť. V tom ekumenickom preklade je tam slovo vyšlem ťa ďaleko medzi pohanov. V gréčtine je eis etne, čo znamená k národom. To je to isté slovo, ako Ježiš povie pri tom svojom poslaní 28. kapitole Matúšovho evanjelia: choďte medzi všetky národy, choďte všetkým národom. Etne, všetkým etnikám a podobne. Zajímavé je, čo sa aj v ďalších veršoch hneď dozvieme, že keď toto Pavol povedal, že zažil toto videnie a bol poslaný k pohanom, to bol koniec všetkého. Neprijali jeho svedectvo. Prečo? Trhol sa, neskutočný hnev vyvolal týmito slovami, že kto si, koho on považuje za Mesiáša, ho posiela medzi pohanov. Prečo to bol taký problém? A ja by som tu sa vás opýtal, znova sa budem vrácať k tým základným témam, to čo to je evanjelium? Radosná zvesť. O čom je tá radosná zvesť? Keď Ježiš počas svojho života posielal svojich učeníkov ohlasovať evanjelium o Božom kráľovstve, čo to vôbec znamenalo? A ja by som pripomenul znova list Galatianom, kde v gréčtine tento text nás zaujíma predovšetkým to zvýraznené slovo, ktoré znamená, alebo číta sa pro evangelisáto. A slovenský text nie. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahamovi radosnú zvesť, čiže evanjeliu. A obsah tej radosnej zvesti evanjelia je: v tebe budú požehnané všetky národy. Toto je evanjeliu. V kom? Abrahamovi. Keď čítame list Rimanom, čo on cituje proroka Habakuka: Abraham uveril na tom vrchu Sinaj, uvažoval o tom, čo Habakuk píše asi. A on píše, že Abraham uveril a to sa mu počítalo za spravodlivosť. To sa mu počítalo, ešte nebol ani obrezaný. Ale viera, vernosť, uverenie tomu, aj napriek tomu, že aj Abraham nebol dokonalý. A o tom môžeme veľa rozprávať. To sa mu počítalo za spravodlivosť. A evanjelium je, že v tebe, v tvojej viere, Abrahamovej, všetko bude. Ten Abraham je naozaj kýmsi veľmi dôležitým a zmluva s ním je veľmi dôležitá, aby sme sa neustále ku nej vracali. Keď toto apoštol Pavol povie, tak vyvolá veľký hnev. Otázka je prečo. A nemám inú odpoveď ako to, že sa dotkol nejakej veľmi citlivej veci. Obrovský hnev. I hneď ho chceli zabiť. V ďalšej kapitole sa dozvieme, ako stroja úklady, ako ho chcú zabiť a povedia, my sa budeme postiť, pokiaľ toho nezabijeme. A nepýtajú sa, to ja mám také srdce, jak Boh? To prečo ja vlastne chcem zabiť toho človeka? Boh chce ho naozaj? Môžem si ja ako človek povedať, že niekoho treba zabiť? To si môže jedine Boh povedať. Lebo je Boh. Ja nie. A odkedy Ježiš zobral smrť na seba, my už vôbec nemáme právo. Čo bola tá citlivá otázka? A moja odpoveď je, tak, viete, či chceme alebo nechceme, či si to priznáme alebo nepriznáme, my všetci vo svojom živote budujeme nejakú identitu. To, kto som ja, za koho sa sám považujem, za koho ma iní pokladajú, to je niečo citlivé, lebo keď sa niekto dotkne toho, tak sa dotýka a mňa dotýka niečoho veľmi dôležitého a mňa tedy ako púd seba záchovy naplňa a som schopný aj zabíjať vtedy. Ale to iba vtedy, keď mám falošnú identitu. Kto má svoju identitu založenú na Bohu, neexistuje, že ho niečo vyruší, že ho niečo veľmi znepokojí, vykolají, tak to poviem. To, že nás mnohé veci bolia, aj urobia nás smutnými, to je tak. Ale nevykolají. Nestratím pokoj. A Židia stavali svoju identitu na tom, že my sme tí praví. Tu, čo počúvame, Abraham uveril, ešte nebol ani obrezaný. Ináč obrezka vôbec nie je židovská. To dostal Abraham, ktorý bol Hebrej. Židia sú až od Judovho kmeňa. A ja sa nejdem tu zamýšľať nad obrezkou, ktorá je čímsi nesmierne dôležitým ako znamením zmluvy, lebo znamená, že práve ľudskými silami my nesplodíme to Božie. To sám Boh. Ale toho sa nechcem dotýkať. Ale to, čo je veľmi dôležité, je prečo Židia tak zmýšľajú. A Židia zmýšľajú, lebo kto si narušil identitu a povie, že aj pohania, keď uveria tomu, čo vraví Boh, nemusia sa stať Židmi a môžu byť spasení a budú požehnaní Bohmi. A Židia žili v tom, že iba keď budete patriť k nám, iba keď budete prozeliti, iba keď konvertujete a budete zachovať všetku židovskú tradíciu, iba vtedy môžete byť spasení. A toto nie je pravda. A Boh nikoho, kto nie je Žid, nechce od neho, aby sa stal Židom. A preto niekedy aj trendy súčasnej doby, že teraz také židovské, prožidovské a stávame sa či mesiansky. Nie, my sme z týchto národov. Aspoň ja neviem o tom, že by som mal taký pôvod. My sme povolaní na tom mieste, kde sme. V tých spoločenstvách, ktorí sme. Lenže to židovské bolo neraz a je to, čo je charakteristické aj pre nás všetkých. My sme tí praví. My sme tí dôležití. Ak nepristúpiš ku nám, tak nebudeš v poriadku s Bohom. A neraz v dejinách sa kvôli tomu zabíjalo. Na silu. Znásilňovalo. Čo sa týka presvedčenia ľudí a podobne. Verše 22 až 30, posledné verše. Počúvali ho, kým nepovedal tieto slova, ale potom začali mocným hlasom kričať: preč s takýmto zo sveta? Nemá právo, aby žil. Kričali, strhávali zo seba šaty a vyhazovali prach do vzduchu. Veliteľ rozkázal odviesť Pavla do pevnosti a prikázal ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak kričia. Keď ho vytiahli na bičovanie, Pavol povedal stotníkovi, ktorý tam stál: smiete bičovať rímskeho občana, a to ešte bez súdu. Keď to stotník počul, prišiel za veliteľom, hlásil mu to a povedal: čo to chceš urobiť? Veď ten človek je rímsky občan. Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu: povedz mi, ty si rímsky občan? On odpovedal: áno. Na to veliteľ povedal: mňa stálo veľa peňazí získať toto občianstvo. No Pavol povedal: Ale ja som sa ako taký už narodil. I hneď od neho odstúpili tí, čo sa ho chystali vypočúvať ho. A keď sa veliteľ dozvedel, že Pavol je rímsky občan a on sa ho dal spútnať, dostal strach. Keďže veliteľ chcel presne vedieť, z čoho Židia Pavla obviňujú, na druhý deň mu sňal putá, prikázal, aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich. Čo je tam zdôraznené v týchto veršoch, je to slovo, ktoré kričali Židia preč s takýmto zo sveta. Je tam grécke slovo are, čo doslova znamená vyzdvihnúť, a to pripomína kríž. A je to veľmi dôležité. Práve v súvislosti aj s Pavlovou smrťou. Ja som čítal aj štúdiu, jak to, že Pavol bol rímsky občan, jak sa jeho rodičia sťahovali a prečo sa sťahovali. Nevidím v tom veľmi dôležité posolstvo pre naše životy, aby sme iba nejak historicky tu skúmali. Toto všetko vynechávam. Čo je zaujímavé pri týchto veršoch, možno tam je to Chiliarchos, ten veliteľ, ktorý mal na starosti 1000 vojakov, spomína sa stotník, ktorý mal 100 vojakov, a v grečtine tam je ten Chiliarchos, ktorý mal pod sebou 1000 vojakov, nebol hociaký. Ale pri tom rímskom občianstve sa na trošku zastavím, že všetko v Pavlovom prípade tak do seba zapadá. Rímsky občan, ono všetko malo svoj zmysel, význam, jeho rodičia vôbec, že sa sťahovali do tej Cilície a tak ďalej. Keď si to všetko zrátame, že bol Žid, že bol farizej, rímsky občan, znali v Tóre, znali v tradícii otcov, jazykovo zručný, autor mnohých listov, ale na druhej strane aj veľmi pokorný človek. Veľmi nadšený, horlivý, ochotný. To všetko Božia prozreteľnosť nainscenovala, dala dokopy a použila, aby aj vďaka nemu mnohé národy sa dozvedeli o tom úžasnom živom Bohu, ktorý je iba jeden. To platí aj o život každého z nás. Možno tá charakteristika nie je až taká dokonalá. Ale ako som už spomínal na tomto stretnutí, Boh každého z nás povoláva, aby sme sa stali učeníkmi a potom aj apoštolmi. Aby sme dokázali v tejto dobe naplno prijímať slovo, ktoré dáva nám moc stávať sa viac a viac Božími synmi. Tak ako čítame v úvode Jánovho evanjelia. Aby sme sa stále viac stávali Božími synmi a dcerami. Ježišovými učeníkmi naplneným Božím duchom. Ponorený do Božieho slova. Nič iné, iba to, čo nás Ježiš učí. A potom, o to sa ustarať nemusíme, budeme v tejto dobe svedčiť o tom jedinom, nádhernom, úžasnom Bohu, ktorý nám dal možnosť života, ktorý nás tak veľmi miloval, že dal svojho syna a ktorý je verný zmluve, ktorú s nami uzavral, každému slovu. Nech toto svedectvo stále viac a viac vychádza z nášho života, aby bol oslávený náš trojediný Boh. Amen.